Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Yoshlik paytida odamning tanqidiy taftishga aqli yetmaydi va u tashqi dunyodan kelayotgan hamma narsani qabul qilaveradi. Yosh bolaga va qolaversa, ko'pgina yoshlarda ma'lumotlarning asosiy negizi ota-onalardan, o'qituvchilardan, ommaviy axborot tarmoqlaridan va tengdoshlardan keladi. Yosh bolaga yetib kelgan so'zlar uning ongining chuqur joyidan joy oladi. Birgina so'z ham odamning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu so'z hech qanday yomonlikni istab aytilmagan bo'lsa-da, u o'zida qo'rquvni va negativ holatni mujassam qilgan bo'lsa, natija halokatli bo'lishi mumkin. Masalan, kelajakka ishonchsizlik bilan qarovchi ona bolasini o'ta ta'sirchan bo'lib, orzu qilishni bas qil, osmonlarda uchib yurma, o'zingni kim deb o'ylayapsan desa, bunday so'zlar bolaning ong osti tuyg'ulariga qattiq ta'sirini o'tkazadi va dasturlanib qolishiga olib keladi. Katta, cheksiz quvvatga va boshqaruvga ega ong osti tuyg'usi quloq solgan tarzda unga kiritilgan dasturlarni bajarishni boshlab, bolani bir omadsizlikdan ikkinchisiga yetaklay boshlaydi. Eng achinarlisi shundaki, yoshlikdan bunday negativ holatlarga o'rgatilgan odamlar umrlari davomida noto'g'ri dasturlashning qasrida qolganlarini bilmay o'tishlari ham mumkin. So'z va gap juda katta kuchga ega bo'lishi mumkin. Sevgi borasidagi tushuntirish, yomon yangilik, salomlashuvdagi so'zlar bizning ichki holatimizga sezilarli darajada o'z ta'sirini bildirishi mumkin. Va so'z doim ham ongimiz qabul qilishi uchun haqiqat bo'lishi shart emas. Qadimdan shunday dono so'z bor. Hech nima muvaffaqiyatchilik muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Qarangki, bu tasdiqnoma so'z fanda o'z asosiga ega ekan. Motivatsiya bo'yicha savollarni o'rganadigan tadqiqotchilar quyidagini aniqladilarki, insonning motivatsiya bo'yicha birinchi faktorlardan biri bu uning taassurotlari ekan. Shu sabab u muvaffaqiyatli harakat qiladi. Muvaffaqiyatli odamlarning sirlari ong ostiga to'g'ri yo'naltirilgan bo'lgani ham aniqlangan. Ota-onalar, o'qituvchilar va yaqin do'stlarning yomon ta'sirini bilmagan holda zararli holatda nurlantirishlaridan tashqari yana bir ong osti dasturlash negizi bor. U insonning o'zi. Har birimizning ichimizda bizni dasturlaydigan monologlar bor. Biz o'sha so'zlarni doim takrorlashdan charchamaymiz. Menda hech qachon biror narsa chiqmaydi. Men doim charchab qolaman. Men o'z hayotim bilan nima ham qilaman? Meni qadrlashmaydi. Men kerakli darajada yaxshi emasman. Muvaffaqiyatga erishish shunchalik qiyinki, menda vaqt yetishmaydi. Bu ro'yxatning poyoni yo'q. Biz o'zimizga aytib yuradigan bu zararli fikrlar bo'lajak dasturlarimizni o'zgartirib yoki kuchlantirib o'z ta'sirini o'tkazadi. Ammo biz ularni o'z tushunchamizga qabul qilishimiz shart emas. Voyaga yetganimizdan so'ng shaxsiy tizimimizni o'z qo'limizga olishimiz mumkin. Hech qaysi dasturlash umrbod bo'lmaydi. Har qanday zararli dasturni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Qanday qilib? Yaxshi natija beradigan dasturni qo'llab, bu zararli dasturlarga qarshi chiqsa bo'ladi. Azizlar, tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.